Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Komisi 1 DPR kutuk serangan polisi Israel ke dalam Masjid Al-Aqsa. Rusia serang pabrik rudal di Kiev pasca kapal perangnya tenggelam. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Al-Mashari, mengutuk keras serangan polisi Israel yang kembali digencarkan ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. Serangan polisi Israel menodai kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Serangan brutal yang dilakukan oleh kepolisian Israel ke dalam masjid mengakibatkan ratusan warga Palestina terluka, termasuk korbannya wartawan, tenaga medis, hingga perempuan jamaah Masjid Al-Aqsa. Abdul Haris dalam keterangan pers tertulis Sabtu mengatakan, segala tindakan brutal Israel tidak dapat dibenarkan sama sekali, termasuk yang baru-baru ini terjadi dengan cara menyerang jamaah sholat di Masjid Al-Aqsa. Berkaitan dengan hal tersebut, Haris meminta agar Kementerian Luar Negeri mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terkait langkah provokasi Israel tersebut. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengagumi destinasi wisata hutan mangrove di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Destinasi wisata hutan mangrove ini memiliki daya tarik. Sandiaga Uno selesai meresmikan Tower Mangrove Forest Park di tengah hutan mangrove Kota Langsa, Aceh, Jumat, mengatakan, selain itu, hutan mangrove ini bisa dikemas menjadi pabrik oksigen terbesar dan isu-isu perubahan iklim lainnya. Sandiaga Uno mengatakan, hutan mangrove tersebut merupakan destinasi wisata unggulan. Diharapkan kehadiran hutan mangrove mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa. Ia menegaskan pihaknya akan mendukung pemerintah Kota Langsa agar ekowisata mangrove ini semakin dikenal dan memiliki daya tarik lebih besar lagi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Beralih ke berita selanjutnya. Konsulat Jenderal India di Kota Medan, Sumatera Utara, Subham Singh, menawarkan program beasiswa pendidikan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Subham Singh saat kunjungan kerja ke Tanjung Pinang Jumat mengatakan, beasiswa diberikan kepada siswa-siswi Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, juga beasiswa profesional untuk pegawai pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, serta bagi masyarakat umum. Konjen juga menawarkan untuk pertukaran pelajar, pertukaran delegasi, dan pertukaran budaya. Selain itu, ia melihat peluang dari kota Tanjung Pinang dengan salah satu kota di India untuk dijadikan kota kembar. Pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah kota Tanjung Pinang untuk hal tersebut. Ia juga melihat berbagai peluang yang dimiliki kota Tanjung Pinang untuk ditawarkan ke para investor dari India. Beralih ke berita luar negeri. Rusia menyerang pabrik rudal di Kiev pasca penenggelaman kapal perang miliknya akibat serangan rudal Ukraina. Penyerangan itu membuat bengkel dan gedung administrasi di pabrik Vizar yang terletak di dekat Bandara Internasional Zuliani Kiev rusak parah akibat serangan tersebut. Mengutip AFP, Jumat, Rusia mengumumkan akan menggunakan rudal jarak jauh untuk menghantam pabrik yang diduga memproduksi rudal Neptunus. Selama ini, kapal perang Rusia telah memimpin angkatan lautnya dalam konflik yang terjadi selama 7 pekan ini. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan yang terjadi di kapal itu akibat amunisi yang meledak dan kerusakan yang diakibatkannya telah menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan saat sedang ditarik ke pelabuhan. Selanjutnya, berita dari Rusia. Rusia pada Jumat mengusir 18 diplomat Uni Eropa sebagai balasan atas penetapan status persona non grata oleh Uni Eropa terhadap diplomat Rusia sebelumnya. Uni Eropa pada 5 April menyatakan 19 diplomat Rusia telah melakukan aktivitas yang bertentangan dengan status diplomatik mereka. Uni Eropa yang bermarkas di Brussels memerintahkan para diplomat Rusia itu untuk meninggalkan Belgia. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Uni Eropa untuk Rusia, Markus Ederer, dan menyerahkan nota protes. Kami akhiri berita luar negeri dari Palestina. Demonstran Palestina terlibat bentrok dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Imbas bentrokan itu, lebih dari 150 orang terluka. Dilansir AFP, Jumat, bentrokan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, merupakan yang pertama di tempat suci sejak awal Ramadan. Pihak kepolisian Israel mengatakan bentrokan berawal dari puluhan pria bertopeng yang berbaris ke Al-Aqsa menyalakan kembang api. Selanjutnya, sebagian orang lalu tiba-tiba melemparkan batu ke arah tembok barat, tempat yang dianggap sebagai situs paling suci di mana orang Yahudi dapat berdoa. Saksi mata mengatakan, warga Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang menembakkan peluru berlapis karet dan granat suara. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Afrika Selatan. Korban tewas akibat banjir maut di Afrika Selatan kini mencapai 395 orang. Banjir maut itu juga berdampak pada setidaknya 41.000 orang. Dilansir AFP, Jumat, polisi, tentara, dan relawan penyelamat memperluas pencarian terhadap para korban yang masih hilang imbas banjir maut setelah negara itu dilanda badai paling mematikan. Sampai saat ini, korban tewas dilaporkan hampir mencapai 400 orang. Banjir belum pernah terjadi sebelumnya yang mempengaruhi hampir 41.000 orang dan meninggalkan jejak kehancuran. Berita dari Afrika Selatan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang berencana untuk membangun danau buatan di kawasan Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dia Ayu Kusumadewi di Kota Malang, Rabu mengatakan. Pembangunan danau buatan tersebut dinilai bisa menjadi salah satu solusi munculnya genangan air yang terjadi di kawasan Jalan Borobudur dan sekitar persimpangan Blimbing, Kota Malang, pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Danau buatan tersebut rencananya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penampungan air, tetapi juga diharapkan bisa memberdayakan ekonomi kawasan sekitar. Selain fungsi utama sebagai tampungan air, danau buatan Blimbing juga akan dilengkapi fitur lain, seperti jogging track dan taman yang akan ditata kembali sesuai harapan warga, serta kolam yang nantinya dapat pula dikembangkan sebagai area budidaya perikanan kota. Kabar berikutnya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan memastikan menggelar beragam pentas seni religi pada gelar pesona seni Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022. Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Suharyanti di Banjarmasin Selasa mengatakan, gelar pesona seni Ramadan ditampilkan setiap Jumat malam. Menurut dia, pada malam Jumat pertama bulan Ramadan ini sudah ditampilkan kesenian Madihin, yakni seni sastra yang menyampaikan pantun-pantun dan syair diiringi irama gendang atau terbang. Ditampilkan juga kesenian musik tradisional Panting untuk Jumat malam. Tampil nuansa etnik ensemble, yaitu musik kolaborasi religi. Jumat ketiga sudah dijadwalkan akan tampil pergelaran nasyid dakwah dan solo vokal dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Tampil pula musikalisasi puisi musik akustik religi solo biola dari para siswa SMA N7 Banjarmasin. Selanjutnya, pada Jumat keempat, dijadwalkan pertunjukan tari dari berbagai sanggar tari dan ditutup dengan musik gambus. Masyarakat pada masa pandemi COVID-19 bisa menyaksikannya di kanal YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kabar terakhir datang dari Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan souvenir produk lokal untuk delegasi Youth 20 yang akan mengadakan pertemuan di provinsi itu pada 23 hingga 25 April mendatang. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti di Mataram Kamis mengatakan, agenda Youth 20 yang menghadirkan delegasi dari nasional dan internasional tersebut menjadi momentum bagi NTB untuk memperkenalkan produk-produk lokal terbaiknya. Mereka sudah menyiapkan antara lain kopi, madu, dan gula aren sebagai souvenir untuk para delegasi yang hadir. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 16 April 1917. Vladimir Lenin kembali ke Rusia dari pengasingan di Finlandia. Tanggal 16 April 1917 merupakan sebuah tanggal bersejarah yang akan mengubah wajah Eropa dan dunia. Pada hari itu, Vladimir Lenin, pemimpin Partai Bolshevik, kembali ke Rusia setelah selama satu dekade tinggal di pengasingan. Keluar dari pengasingan, Lenin memimpin revolusi yang sukses mendirikan negara komunis pertama di dunia dan membentuk sebuah entitas baru bernama Uni Soviet. Terlahir dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov pada 1870, Lenin terseret dalam revolusi setelah kakaknya dieksekusi pada 1887 karena terlibat plot pembunuhan Tsar Alexander III. Beralih ke tanggal 16 April 1952, Hari Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Kopassus pada awal berdirinya pada 16 April 1952 bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 atau Siliwangi, didirikan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan RMS di Maluku. Saat itu, A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Riyadi atau Brigjen Anumerta merasa kesulitan menghadapi pasukan Komando RMS. Ia mendambakan sebuah satuan komando pasukan khusus yang bisa bergerak tangkas dan cepat. Sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari Korps Komando Angkatan Darat, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda. Mulai 26 Desember 1986, pasukan elit ini resmi bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 16 April 2007, pembantaian Virginia Tech. Pembantaian Virginia Tech adalah suatu pembantaian yang terjadi pada dua peristiwa penembakan terpisah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berumur 23 tahun, Cho Seung-hui, pada tanggal 16 April 2007 di Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia, Blacksburg, Virginia, Amerika Serikat. Jumlah korban yang tewas, menurut pejabat pemerintah dan pihak universitas, sebanyak 32 orang termasuk sang pelaku penembakan. Peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan sipil paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Salah seorang dari korbannya berasal dari Indonesia, yaitu Partahi Mamora Halomoan Lumban Toruan dari Medan, Sumatera Utara, mahasiswa doktoral di Fakultas Teknik Sipil. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dan juga harapan ini bukan sekedar khayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain, hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada dalam susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa untuk tapi ku cinta.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul G20 punya peran strategis meningkatkan energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan kesempatan presidensi kelompok 20 atau G20 untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam negeri guna mencapai target nir emisi pada 2060 atau lebih cepat. Manager proyek Clean, Affordable, and Secure Energy IESR, Agus Praditya Tampu Bolon, dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta Kamis mengatakan, topik transisi energi sebagai isu prioritas yang diusulkan Indonesia memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk berdialog dengan pemimpin negara lain mengenai masa depan energi bersih, baik yang menyangkut teknis atau pendanaan. Agus menyampaikan dengan posisi Indonesia sebagai kepala dalam forum G20 membuat kebijakan yang dirumuskan Indonesia seyogyanya didukung oleh negara-negara G20 lainnya karena itu adalah kebijakan bersama. Menurutnya, bila mengacu target nir emisi dan kesepakatan untuk meninggalkan batu bara, maka sangat tepat bagi kelompok kerja bidang transisi energi, Energy Transitions Working Group atau ETWG G20 membuat isu prioritas berupa aksesibilitas, teknologi, dan pendanaan. Pada akhir Maret 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memulai sidang ETWG dalam forum presidensi G20 di Yogyakarta. Pembahasan utama tentang akses energi adalah menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua negara, terutama terkait elektrifikasi dan memasak bersih. Sedangkan isu prioritas terkait teknologi akan dibahas tentang upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan, dan efisiensi energi. Mengenai pendanaan, Indonesia akan mendorong negara-negara maju agar berinvestasi dan mendanai berbagai inovasi untuk pengembangan energi terbarukan. Salah satunya menagih janji negara maju yang akan membantu pendanaan $100 miliar Amerika Serikat untuk menangani perubahan iklim karena janji itu masih belum terrealisasi hingga kini. Selain membahas ketiga isu prioritas tersebut, sidang kelompok kerja bidang transisi energi G20 juga akan berbicara seputar pilar transisi energi serta rencana dan desain utama Road to Bali Communique yang akan dihadiri para menteri untuk mengakselerasi transisi energi dengan hasil keputusan yang akan disahkan pada September 2022. Terkait isu pendanaan energi terbarukan, penasihat Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, Denny Gumilang mengatakan, ada banyak pendanaan yang bisa Indonesia coba dari konteks G20. Karena negara-negara besar ini banyak menjadi kontributor untuk mobilitas pendanaan. Lebih lanjut, Denny mengungkapkan, saat ini mulai bermunculan skema pendanaan regional karena perkembangan geopolitik semisal Asia Tenggara harus lebih berkembang ke arah energi terbarukan. Skema pendanaan ini dapat berupa Southeast Asia Clean Energy Facility, Southeast Asia Energy Transition Partnership, dan sebagainya. Denny Gumilang menambahkan, Indonesia juga punya skema-skema yang jauh lebih besar, seperti dana swasta yang bisa mendukung keberlanjutan. Menurut Denny, Dana publik tidak bisa menggantikan dana swasta, tapi dana publik memanfaatkan dana swasta. Ia menambahkan, ini yang menjadi bagian paling penting terutama untuk transisi energi. Sekian Indonesiaku.
Selalu bersama, takkan pernah hilang walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah, tak akan ku ingkari walau tak lagi di sini. Oh, oh selamanya. Selalu lelah menggapai hadirmu. Semakin jauh kurungku dirimu. Seperti janji kita untuk selalu bersama, tak akan pernah hilang walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah, tak akan ku ingkari walau tak lagi di sini. Walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah, tak akan ku ingkari walau tak lagi di sini. Oh, seperti janji kita selalu bersama, tak akan pernah hilang walau. Walau tak lagi.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, selain memiliki destinasi wisata yang indah, Pandeglang yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten juga mempunyai kuliner tradisional yang memiliki cita rasa yang begitu nikmat. Salah satunya yang terkenal yaitu kue balok khas Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Bahkan kue balok seperti sudah menjadi makanan camilan yang wajib di pagi hari untuk orang Menes yang merupakan sebutan akrab orang Memes. Kue balok ini rasanya mirip getuk yang ditaburi dengan bawang goreng dan serundeng sebagai toppingnya. Bahan dasar untuk membuat kue balok ini adalah singkong jenis roti. Untuk membuatnya, mula-mula siapkan singkong yang dikukus kurang lebih 1 jam. Kemudian ditumbuk selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan halu, yaitu alat yang berupa tongkat kayu lonjong panjang untuk menumbuk, dan dulang, yaitu nampan yang permukaannya datar, mempunyai lingkaran cekung di tengah dan biasanya berbibir pada tepinya. Dulang ini ada yang terbuat dari kayu atau kuningan. Setelah singkong halus, barulah dicetak persegi menyerupai balok, berwarna putih, dan kemudian ditaburi topping di atasnya. Keunikan dari kue balok Menes adalah cara membungkusnya yang menggunakan daun pisang dan daun pinang sebagai tempat cetakannya. Kue balok Menes yang lembek bila disentuh dan kenyal bila sudah berada di mulut dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 saja, tergantung pesanan dan juga ukurannya. Yang unik dan juga khas dari kue balok ini adalah penambahan 2 bumbu, yaitu bawang goreng yang dicampur sejenis minyak, diolesi tepat di atas potongan balok, dan tidak lupa ditambah serundeng di atasnya. Kue balok Menes biasanya disantap oleh masyarakat setempat dengan ditemani teh hangat atau air jahe. Kombinasi ini dipercaya semakin menambah kenikmatan kue yang banyak ditemukan di pasar tradisional Pandeglang. apalagi disantap sebagai menu berbuka puasa. Oleh karena itu, biasanya warga mencari kue balok ini untuk dijadikan takjil yang nikmat. Menurut cerita warga setempat, kue balok manis ini sudah terkenal sejak zaman dulu dan pembuatannya pun sudah turun-temurun. Oleh karena itu, tidak lengkap rasanya bila Anda berkunjung ke daerah Medes karena kue balok ini tidak dijual di luar daerah Medes.
Berdetik tak mungkin bisa ku hentikan maumu jadi mauku pahit pun itu ku tersenyum kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu.
Tik, 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 air mataku biar terjatuh dalam hati. Mauku tak penting lagi, biar ku buat bahagiamu. Kamu tak tahu rasanya hatiku
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KEHATI mengembangkan program konservasi mangrove dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Kerjasama yang berdurasi 1 tahun ini mencakup penelitian, pengembangan sumber daya manusia, publikasi, dan penyebarluasan hasil penelitian. Terkait restorasi ekosistem mangrove, total luas lahan diharapkan mencapai 14 hektar. Kerjasama ini merupakan bagian dari program mangrove Blue Carbon yang merupakan konsep program konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati yang dirancang untuk mendukung program nasional dari pemerintah pusat yang masuk dalam program prioritas nasional PPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 melalui pembangunan rendah karbon. Program mangrove Blue Carbon ini mengajak semua pihak untuk bekerjasama, membangun koordinasi dan sinergi tingkat daerah dan nasional untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan. Selain itu, mengedukasi masyarakat terkait pentingnya keberadaan ekosistem mangrove. Kebutuhan akan konservasi mangrove di wilayah Banten memang sangat besar. Ketua Program Studi Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Ageng Tirtayasa Adi Susanto memaparkan, studi pendahuluan dan perhitungan karbon mangrove di Provinsi Banten berdasarkan lahan mangrove tersedia saat ini. Studi tersebut menyatakan, luas ekosistem mangrove di Provinsi Banten yang saat ini mencapai 2.820,15 hektar berdasar data BLHD Provinsi Banten 2019 diperkirakan akan terus mengalami laju degradasi yang disebabkan oleh banyak hal, di antaranya penebangan, alih fungsi lahan menjadi tambak, pemanfaatan berlebihan, abrasi, sedimentasi, pencemaran, maupun bencana alam. Apabila degradasi tersebut terus berlanjut, maka dalam kurun waktu 100 tahun ke depan, ekosistem mangrove akan hilang dan akan menjadi sumber emisi gas rumah kaca karbon dioksida yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi ekosistem mangrove untuk menurunkan tingkat emisi CO2. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Ricky Frindos mengatakan, dengan kolaborasi dan sinergi multi pihak, diharapkan memberi manfaat dan dampak jangka panjang, utamanya pada fungsi ekologis, sosial ekonomi, dan tata kelola hutan mangrove, serta mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Program Nasional Rehabilitasi Mangrove seluas 600 ribu hektar, termasuk di Provinsi Banten. Presiden Republik Indonesia pun telah mengangkat program mangrove ini dalam pertemuan G20 tahun 2022.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Ku rasakan makan bersama sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan langgam berjudul Keroncong Moresco dinyanyikan oleh Waljina. Lagu ini berasal dari bangsa Portugis yang mendarat di Indonesia yang bertujuan untuk berdagang. Sambil berdagang, bangsa Portugis menghibur diri dengan menyanyikan lagu Keroncong Moresco. Lagu ini tidak diketahui penciptanya. Kusbini hanya menggubah lirik lagu yang disesuaikan oleh jiwa Kusbini sendiri. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan pelaut yang mengarungi lautan, sehingga dalam menggubah lirik lagu, Kusbini tidak menghilangkan tema asli dari lagu yang sudah ada. Lagu ini dapat disimpulkan sebagai lagu hiburan bagi para pendengar yang hatinya sedang dilanda kerinduan ataupun kejenuhan dalam kehidupan. Tapi dapat juga lagu ini bertemakan tentang perjalanan pelaut yang berlayar yang menghibur dengan cara bernyanyi agar mengurangi rasa kejenuhan dan kerinduan. Baiklah pendengar, inilah Waljina dengan lagu Keroncong Moresco.
Voice of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.